Nafarroara goaz, herri berrira zehatzago, 14 minutu eguerdiko 12ak izateko. Oliteko antzerki jaialdiaren 25. edizioak erdia bete dau, antzerkia, zirkua, tailerrak eta topaketak eskainiz. Agustoren 4 bitartean luzatuko da jaialdia, beraz badago zer ikusi eta zertaz disfrutau herri berri aldean. Ane Picasa, aktore bilbotarra da, antzerki jaialdi honetako zuzendari artistikoa, Maria Goiri Zelaiagaz batera. Ane, egunon.
Kaixo, egunon.
Egunon. Uztailaren 19an Kulunka konpainiak emon eutzan hasierea jaialdiari. Zelan joan da orain artekoa, zeintzuk dira orain arteko sentsazioak?
Ba, harrera bikaina izan dugu jaialdiak ostiraletik. Kulunka izan dugu Forreverekin soldaut, Merenasen kontzertua, konpainia gailegoa txebere, etorri zan larun batean eta konpainia katalana Morioz lanarekin. Gala bat izan dugu, non Olite Riberriko jende eta talde askok parte hartu zuten. Eta Bobaz ikuskizuna, klaun ikuskizuna, Beiren eta San Martin de Untzen, Olitetik kanpo, ba, apur bat ondoko herrialde hauetara ere jaialdia luzatzeko. Orduan, bueno, primeran, gero tailarrekin hasi ginen astelenean, eta bete eta egon dira, eta oso giro ederra sortu da.
Danetara, 27 antzezpen programa hau dira, musikea, dantzea, zirkua eta antzerkia batuta, horretatik 14 emakumeek sortutakoak, idatzitakoak edo zuzendutakoak, hori be azpimarratzeko modukoa.
Bai, Maria eta Biontzako oso garrantzitsua zen, bueno, hildo hori, lerro hori jarraitzea jaialdiaren zuzendaritza artistikoa hartu genuenetik, eta horrela izaten jarraituko dugu gauden bitartean. Beti esaten dugu asko gustatuko litzaigukela, ba, izan ere guk bukatzean norbaitek relebo hau hartzea, ez, eta 140 hori mantentzea emakume sortzaile, idazle edo zuzendariena.
Euskarazko montaje bat be programatu dozue, Jarleku Teatro taldearen 104. Aurra, gaur iluntzean eskainiko da ganera. Euskarazko ikuskizunei leku gehiago emongura dutzazue?
Bai, egia esan, hortze gabiz, ez? Lanean eta publiko horren bila, atzo Maria eta Bio ginean Erriberriko plazan eta euskera entzuten dugun bakoitzean, ba, urbildu egiten gara, ez? Jakitekoea zeintzuk diren, hemengoak diren, ba, egingo den ikuskizuna lusatzeko, eta kasu honetan, ba, zeuskaten beraien gonbidapenak. Gero horretaz gain, emanaldiez gain, badago, bueno, euskeraz bizitzeko nahi bat, ez? Eta hainbat artistekin, nafarrar artistekin euskera da, ba, gure hitz egiteko hizkuntza, ez? Orain Maialen dago adibidez erresidentzia egiten, volver edo etortzen diren beste konpainia batzuekin.
Nafarroan zagoze, eta esan behar dugu, 8 ikuskizun Nafarroako konpainienak direla, artista nafarrei lekua eta ahotza emotea be ezinbesteko, ez da, jaialdi honentzat?
Bai, izan ere hau da beraien jaialdia, ez? Nafarroako antzerki jaialdirik potenteena, orduan hemen beraien lekua izatea ezinbestekoa da. Eta beraiei begira egiten dira baita bat topaketak eta orain igande honetan izango den tailerra adibidez, ba, beraiei begira egiten da, noski.
Aurtengo edizioan berezia da, Oliteko antzerki jaialdiak hemende laur dena bete dagoalako. Esan genke dagoeneko antzerki jaialdi hau erreferentea bihurtu dela Nafarrotik kanpo be?
Ba, hori espero dugu. Egia esan hasi ginenetik eta orain arte gure arte eszeniko inguruko jendeak eta bai prentzaldetik, ba, igertzen da badagoela ez dakit erreferente moduan, baina bai mapan berri bere jarri dela beste modu batean, ez? Nik uste dute jaialdiak aurrerako bide bat egin duela, bere garaian orain dela esain beste klasikoaren ez izena galdu zuen, Orduan momentu honetan badago gaur eguneko arte eszenikoetara oso irekia, eta bueno, horrek agian bai eta sortzaile Nafarroak gazteak internazionalak egiten diren tailerrak egiten dau bai Herriberri antzarki jaialdia beste puntu batean egotea, ez?
Okerrez bagagozane, orain ebizino bi debuta usenduen Mariak eta zuk jaialdi honen zuzendaritzan, ez da?
Hori da, hau hirugarren urtea da eta datorren urtea gure laugarrena.
Eta zelango ekarpena egin deutzazue biok jaialdiari?
Bueno, guk argi genezkan zeintzun ziren gure lerro nagusiak, ez? Baderako guk antzerkia ulertzeko dugun modu bat, ez? Arte eszenikoak ulertzeko daukagun modu bat, non dramaturgia berriak gaur egungo tematika, gizarte tematika potenteak, emakumearen presentzia, aksesibilitatea, inklusibilitatea, adin guztiei begiratzen dien jaialdi bat egitea, ba, bueno, ba, dauzka gure lerro estrategikoak nik uste dut apurka-apurka ba, esartzen joaten ari direnak eta oso erantzun ona izaten ari direnak.
Zuon zuzendaritza artistikoa printzipioz lagurterako da, aurrera begira jarritan ze erronka daukazu ESP laburrean Herriberriko antzerki jaialdiko zuzendari moduan eta kontuan eukita aurrengo edizioa ondino amaitu barirago, ala, jakina.
Ba, begira, ederra da, ze hilabete batean zehar hemen gaude bizitzen orduan, gu ere ikasten joaten gara, edizio bakoitza egiten dugun enean, ze gauzek hobeto funtzionatzen duten, ze gauzak moldatu behar diren, orduan, ba, ez dakit gaur bertan nagusien erresidentzia batetik pasatu gara, eta orain izan dugu Morioz horren inguruan hitz egiten zuena, baina bai konturatu gara, ba, onerako bidean esaten genuen, ai, hauek gutxitan hurbiltzen dira plazara, agian datorren ediziorako ona ekarri behar diegu zerbait, ez? Orduan, etengabe, bagoaz guk ere hemen bizitzen garen heinean, gauza ezberdinak planteatzen, baino printzipioz, esarritako edo proposatutako lerro horriei eutzi eta alik eta hobekien ba, plazaratu, ez? Bai hori komunitate antzerki edo arte eszenikoaren inguruan dagoen komunitate hau handitzea, eta uliteko jendea baita, zergatik ez ba, beraiek ere sentitzea, sentzu badaukala, jaialdi potente hau hemen edukitzea eta mediazio aldetik ba, gai izatea etorkizuneko ikusleak egiteaz.
Hasieran esan dugunez, abuztuaren laura bitartean luzatuko da, Oliteko antzerki jaialdia, zer nabarmenduko zeunke urrengo egunei begira?
Ba, gaur begiratzen baldin badugu, nik uste dute ezinbestekoa dela deialdi berezia begitea eta faian egingo den endalau aurra Jarlekuren konpainia Nafarraren ikuskizuna, 8:00 izango dena, eta ondoren Lakaban 10:00 bila izango dugu gure konpainia internazionala, hortengo konpainia internazionala, Txiletik ailegatu berria direnak, orain agurtu behar ditudanak. Eta, bueno, asteburu hau oso potentea dator. Bihar ere Los Galindos izango dugu, oso clown bestia bat, Mal de Corazón izango Lakaban, edo asteburu honetan igandean bukatzeko, ba, entrañas oso lan polita, txikia eta izugarri handia, bestalde. Eta Kastin Lehar, Andrea Jimenez zuzendari eta sortzaile berriaren lana, ez? Gero, urrengo astea ere geratuko da, baina, bueno, haue botatzen dizkizuet, urbilenak direnak, hemendik eta ganderarte.
Eta 25. Urte aurrenagaz lotuta, ekintza batzuk beantolatu dira, eta bihar esate baterako mai inguru bat egingo da.
Hori da, bai, mai inguru ezberdinak egiten ari dira. Orain arte jaialdian zerikusia izan duten lanbidei lotuta dijoana, baita badaude hiru erakusketa Oliten zehar, eta aurreko igandean oso gala berezia egin zen, hemen Herriberriko talde, dantza talde, musika talde, koroa eta giganteen taldeekin, Estefania de Pazek zuzendu zuena.
Ba, Ane, ederto baten joan daitela guztia, olite moduko leku eder horretan, ganera.
Oso ondo, mi esker, tarte bat hartzeagatik gurekin hitz egiteko.
Ondo segidu.
Ondo izan.
Ondo izan.